Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu es Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā runāsim par trīs jomām, kas īpaši novērtēta zinātnes pasaulē. Ne tikai Nobel prēmija izceļ unikālus sasniegumus zinātnē, bet arī Kavlī prēmijas ceremonija liek saspicēt ausis zinātnes pasaulē un šogad īpaši izcelt pētījumu astrofizikā, nanozinātnēs un arī neirozinātnēs. Par sejas atpazīšanu, eksoplanētām un daudz ko citu, tad arī šodien mēs sīkāk parunāsim, bet vispirms mēs pievērsīsimies zviedru dabas zinātnieka Kārļa Linneja ieguldījumam organismu klasifikācijā. Zviedru dabas zinātnieks Kārļs Linnejs bija pirmais, kurš sāka klasificēt organismus dzīvnieku un augu valstīs, taču jau daudz senāk zinātnieki sāka iedalīt dzīvās būtnes dažādās kategorijās, piemēram, Aristoteles dzīvniekus iedalīja tādos, kam ir asinis un tādos, kam to nav, vai ūdens un sauszemes dzīvniekos. Par dzīvnieku klasifikācijas vēsturi un konkrēti Kārļa Linneja nopelniem šajā jomā klausieties Zannes Lācas Baltā saruna ar bioloģiju zinātņu doktoru Dmitriju Teļinovu.
Klasificēt un nosaukt droši vien ir viena no tādām pamata vajadzībām cilvēcei kā tādai. Šeit es domāju to, ka mēs nepārtraukti kaut ko nosakam un kaut kam dodam vārdus tagad, un to esam darījuši arī senā pagātnē. Piemēram, vairākus tūkstošus gadus atpakaļ, ja ne vēl vairāk, mūsu senči, nu viņiem jau bija ļoti svarīgi atšķirt ēdamos augus no indīgajiem. Un tā jau ir sistematizēšana un klasificēšana. Un mūsdienās, ko mēs izdarām, mēs klasificējam smartfonus ar Androidu vai iOS, jā, mēs klasificējam automašīnās, kurš ir sedāns, kurš ir universāls, kurš ir smagais, kurš ir sabiedriskais transports. Tas ir princips tas pats, un tā vajadzība viņa ir tik dabiska un tik nepieciešama, ja dot tos nosaukumus un salikt pa plauktiņiem, tad kas pieder kam?
Tā runājot par dzīvās dabas sistematizēšanas vēsturi, teica Londonas Dabas un vēstures muzeja speciālists, Daugavpils universitātes vadošais pētnieks un Latvijas universitātes bioloģijas institūta pētnieks Dmitrijs Teļinovs. Kā zināms, Kārļs Linnejs bija tas, kurš ieviesa taksonomijas sistēmu, ko lietojam mūsdienās. Bet palūkosim, kā pirms Linneja daudz senākā pagātnē tika klasificēta dzīvā daba. Un par to attālināti ierakstītā sarunā turpina Dmitrijs Teļinovs.
Tradicionāli varbūt rietumu pasaulē tika pievērsta uzmanība no tā saucamai rietumu zinātniskai skolai, bet pastāvēja arī austrumu skola Japānā un Ķīnā. Un ja Eiropā varbūt viens no tādiem visvairāk pazīstamiem pētniekiem, zinātniekiem bija Aristoteles, kas ir aptuveni 380 līdz 320 gadi pirms mūsu ēras, tad Ķīnā, senajā Ķīnā, pirms aptuveni 1700 gadiem pirms Kristus, jau tika publicēts saraksts ar augiem, kurus varētu izmantot tradicionālajā medicīnā. Mēs tagad saucam pa tradicionālo, toreiz tā bija droši vien vienīga medicīna, kas bija pieejama. Tātad, ko mēs varam secināt, ka tā klasifikācija sākās ilgi pirms Linneja. Un iespējams, austrumu pasaulē vai austrumu pasaules malā tā ir sākusies pat agrāk nekā Eiropā.
Bet ja mēs skatāmies tieši uz tiem dzīvniekiem, par Aristoteli var atrast, ka viņš tos ir grupējis pēc tā, ka dzīvnieki ar asinīm vai bez asinīm, vai dzīvnieki, kuri dzīvo ūdenī un kuri dzīvo uz zemes.
Aristoteles un arī Ķīnas medicīnisko augu saraksts un arī visu pārējo, nosauksim viņus par klasifikātoru, visu pārējo pētnieku līdz Linnējam pieeja bija aptuveni vienāda. Tātad nosaukums tika piešķirts parasti savā valodā, un tas nosaukums, nosaukuma veidošanas principu kā tādu nebija. Tātad Aristoteles sistēmā kādu sugu, paņemsim kormorānu. Tātad, ja es būtu Aristoteles, es tagad viņu necitēju, bet es improvizēju. Tātad pēc viņa sistēmas ir bijušas gintis, un gintis ir kaut kāds pastāvīgs un pats par sevi saprotams. Piemēram, putns vai zivs, jā, tā būtu gints. Un pārējais, kas nāk pie šīs ģints, ir atšķirīgas pazīmes, kas atšķir šo konkrēto sugu šajā ģinti no citām. Un tātad runājot par kormorānu, kā es viņu raksturotu, ka tas ir putns, kurš dzīvo ūdenī, barojas ar zivīm, ir melns un ar vidēji garu kaklu. Pieņemsim, tas būtu Aristotela kormorāns.
Tātad jūras krauklis, jā.
Jūras krauklis, jā. Bet tas bija forši varbūt līdz brīdīm, kad zināmo sugu skaits bija mērams dažos tūkstošos. Un tad, kad ir aizgājis 10 000, tad šādi tie sugu apzīmēji viņi kļuva neērti un vienkārši nelietojami. Jo viens, ka daudzām sugām tas pazīmes ir tik līdzīgas, tas nosacīts nosaukums viņš paliek uz vairākam lapspusēm garš un viņš vienkārši nav lietojams. Bet pie šādas pašas vai plus mīnus tādas sistēmas pieturējas gan Aristotels, gan, teiksim, līdz renesansa laikiem vairāki grieķu filosofi un dabas pētnieki.
Antīkajā pasaulē vairāki dabas pētnieki mēģināja, tā teikt, salikt kastītēs augus un dzīvniekus, tomēr Aristoteļa veidotā sistēma bija tā labāk attīstītākā, un kā piemēru Dimitrijs Teļņovs min šī sengrieķu domātāja sadalījumu siltasiņu un augstasiņu dzīvniekos.
Aristotels bija pamanījis, ka dzīvniekus var sadalīt tādos, kurām asins ir siltas, un tādos, kurām asins ir augstas. Ja? Nu, piemēram, putniem un zidītājiem silts asins dzīvnieki, ja? Un rāpuļi, kukaiņi, gliemji un tā tālāk, viņiem ir augstas asins. Tātad, protams, kas ir vērts pieminēt, ka Aristotels bija pirmais, kurš arī vāļus un delfīnus pieskaitījis, nu, tā kā silts asiņainiem dzīvniekiem un atdalīs tos no zivīm. Bet nevar teikt, ka Aristoteles sistemātika balstījās uz, es domāju, augsta līmeņa sistemātika, nevis sugu sadalījums, jā, bet augstākie taksonomiskie rangi bija balstīta uz tajā laikā, nu, teiksim, visiem zināmiem dzīvnieku vai augu parametriem, jā.
Pagrieziena punkts iestājās renesanses laikmetā, kad sākās padziļināti pētījumi zinātnes laukā. Un, kā teica mans sarunu biedrs, tad 1543. Gadā ārsts un anatoms Andreas Vezālijs publicē 7 sējumus par cilvēka anatomiju un 1545. Gadā Padujas universitātē tika atvērts pasaulē pirmais botāniskais dārzs.
Un kopš tā brīža pētījumi par dzīvniekiem, par augiem un arī nepieciešamība pēc zinātniskas klasifikācijas kļuva tik acamredzama, ka ļoti daudz naturalistu Eiropā sāka pievērsties šai tēmai. Bet tāpat līdz Linneja laikiem, un Linneja laiki ir 18. Gadsimts, tas ir Linneja aktīva darba periods bija no 1735. Līdz 1778. Gadam. Tātad līdz Linneja laikiem nevienam nav izdevies piedāvāt tādu sistēmu dzīvnieku un augu un sēņu nosaukumu veidošanai, kas būtu pietiekami vienkārša un viegli merogojama, papildināma, un kas derētu visiem tādā ziņā, ka būtu universāli arī no valodas aspekta. Tātad līdz tam brīdim, kā es minēju tie nosaukumi, viņi katra valoda bija savi jūras kraukļi, jā, aprakstīti, tur viņi varēja būt vaciski, tur angliski, franciski, jā, vai kā, respektīvi salikt to visu kopā un saprast, ka tā ir viena un tā pati suga bija gandrīz neiespējams. Tātad, ko piedāvāja Linnejs? Linnejs nācis klājā ar ļoti vienkāršu sistēmu, tātad, ka katrai sugai, augot dzīvnieku vai sēņu, vienšūņu, tā tālāk, ir gins nosaukums un ir sugas nosaukums. Latīņu valoda tā, lai visi gan Argentīnā, gan Madagaskārā, gan Latvijā saprastu vienādi, par ko iet runa. Un to sauc par bināru nomenklatūru, nu tātad ir gins un ir suga, ir bināra nomenklatūra. Tātad es varētu varbūt noilustrēt vēl dzīvīgāk to. Nu, ir tāda aizsargājama vaboļu suga, ko Latvijas sauc par lapkoku praulgrauzi. Tātad latviski mēs saprotam, kas ir lapkoks, saprotam, kas ir prauli un saprotam, kas ir grauzis. Angliski to pašu sugu sauc par hermit beetle, krieviski žukatšēļņik un somu valodā erak kukorainen. Un tie visi trīs nosaukumi, angļu, krievu un somu, runā par vienu un to pašu eremits. Ejam tālāk. Vācu valoda ir juhtenkefer un zviedru valoda lederbage. Un juhten un leder, tas ir tā kā par ādu. Tātad tai vabolei ķermeņa virsma izskatās tāda, nu, kā āda, jā, tāda neviendabīga. Tātad mums jau ir praulgrauzis, mums ir eremīts, un tad mums ir ādai līdzīga vabole. Un tad ir lietuviešu valodas nosaukuma niuris palvijus augstbabaļis. Un šis ir tulkojams aptuveni tā, ka drūmā zeltvābole. Nu, zeltvābole varbūt tas ir uz latviešu rožvābole vēlk. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai zinātnieki šajās pašās valstīs, kas runā ikdienā dažādas valodas, precīzi saprot, ka runa iet par osmoderma barnabita latīņu valodā. Un tas būs tas pats juhtenkefer, žukat šeļņik, hermit bitel un labkoku praulgraulis. Un tāpēc tā lindēja sistēma, tā var teikt, vinnēja, ja, jo tā apmierināja visus. Nosaukums ir is un nosaukums ir vienāds. Tātad zinātnē dzīvnieku sugas, visvecākais zinātnisks derīgs nosaukums ir no 1758. gadā, kad Linnējs ir publicējis savu darbu, kurā binārajā nomenklatūrā tas sugas bija nosauktas.
Kā teica bioloģijas zinātņu doktors Dimitrijs Teļņovs, tad Linneja lielais nopelns ir tas, ka viņš radīja tādu dzīvnieku un augu nosaukumu sistēmu, kas ir vienkārša, viegli papildināma un universāla no valodas aspekta.
Dzirdējām Zanes Lācis Baltalksnes sižetu par taksonomijas vēsturi, bet par Kavlī zinātnes apbalvojumiem un to, kas tad ir šī par prēmiju saruna pēc brīža. Esam raduši dzirdēt Nobela prēmiju kā galveno zinātnes sasniegumu balvu medicīnā, ekonomikā, fizikā un citās jomās, taču ir vēl kāds apbalvojums, kas arī tapis Norvēģijā, bet specializējies konkrētās nozarēs, proti astrofizikā, neiroloģijā un nanozinātnē. Katra no tām izzina pasauli, kur ikdienā ar acīm grūti saskatīt cilvēku prātu, kosmosu tālu prom no planētas Zemes un sīku pasauli, ko dēvēm par nanoizmēru pasauli. Par šī gada Kavlī balvas laureātu veikumu sarunu mēs esam aicinājuši studijā mums pievienoties Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāja un arī kognitīvo zinātņu pētnieku Jurģis Čilter. Labdien!
Labdien!
Kā arī attālināt mums pievienojas Starspace observatorijas saimniece un portāla Starspace LV redaktore, amatieru astronomi Anna Ginter. Labdien, Anna!
Sveicināti.
Es sākšu ar to, kas tad ir šī Kavlī balva jeb prēmija. Mēs, protams, ka esam katrs dzirdējuši Nobela prēmiju un ar tā savu tradīciju, varbūt pat var teikt, tā ir nomākusi jeb kādas citas zinātnes sacensības. Jautājums, Anna, vai tu mums var nedaudz ieskicēt, cik ļoti zinātnes pasaulē zināma, nozīmīga ir šī Kavlī balva un kas tad tā īsti ir?
Jā, kā jau tu teici, viņi specializējas uz tikai dažām nozarēm un tādām ļoti specifiskām, jo šis biznesmens filantrops Kavlī, kurš dibināja šo balvu, bija ieinteresēts tajās nozarēs, kas rada tādus tā kā cilvēces virzītāju spēkus. Piemēram, astrofizika, mēs skatāmies kosmosā ar domu par cilvēces iešanu kosmosā, par to, no kurienes mēs esam nākuši un kur pirzamies. Tāpat arī šī te nano zinātne ar domu par to, ka mēs varēsim vairāk virzīties šīs jomas izmantošanai gan medicīnā, gan citās nozarēs, kas savukārt atkal radīs kaut kādus progresu, veidos virzītāju spēku un arī šī te neirozinātne, arī līdzīgi, ka mēs labāk izzināsim cilvēka prātu, mācēsim viņu labāk, tā kā, nu, negluži vadīt, bet pilnveidot, lai atkal turpumā būtu kā tāds virzītājs spēks. Tā kā ļoti ir specifiskas tikai nozares, ļoti šauras, bet šī te komisija, kura vērtē sastāv no tiešām tādām prominentām organizācijām, pārstāvētas ir vairākas tādas ievērojamas institūcijas pasaulē, kā Max Planck institūts, Ķīnas zinātņu akadēmija, tāpat arī citas. Tā kā es teiktu, ka balva ir ļoti nozīmīga, bet kā jau to arī minēji, Nobela prēmija ir daudz, daudz vecāka, senāka, un, protams, arī plašāk pasaulē zināma, līdz ar to noteikti aizēmu šo te. Bet no astrofizikas viedokļa, no astronomijas zinātnes viedokļa arī Kavlī fonds ir diezgan nopietnis.
Tāds. Tā kā tie, kas saņem šo balvu, patiešām var teikt, nu, lepojas un ir tāds, nu, varbūt akadēmiskās un pētnieciskās dzīves sasniegums. Jā, tu minēji par šo vecumu, es pieminēšu arī klausītājiem, kad, nu, tādai sajūtē, kur mēs īsti esam un par ko runājam, tad Kavlī prēmija pirmo reizi tika piešķirta tikai 2008. gadā, tad, protams, ja mēs salīdzinām ar Nobela prēmiju, tā vēsture ir krietni jaunāka, bet, kā mēs jūtam pētījumu, par kuriem piešķir, nav nemazāk svarīgi. Jurģi, man jautājums vispirms, nu tad mēs sāksim par tām dažādām nozerēm runāt par nanotehnoloģijām. Šodien mums pārstāvis varbūt nav klātesoši, jo par šo tēmu mēs runāsim vēl atsevišķi kādā redījumā plašāk, bet sāksim ar neirozinātnēm. Anna tikko ļoti skaisti ieskicēja, ka te ir tas makropasaules it kā viens puses gals un mikropasaules gals, nano un kosmos pētniecība. Vai var teikt, ka neirozinātnēs kaut kas pa vidu tur sastopas un kādi ir tie jautājumi loki, kur šī Kavlī balvas kontekstā pētījumi ir izrādījušies ļoti, ļoti nozīmīgi?
Jā, nu, kopumā jau jāsaka, šis nu, žests no Kavlī fonda arī ir saistīts ne tikai varbūt ar neirozinātnēm šaurākā nozīmē, bet tiešām ar to arī, Anna, ļoti labi arī to ieskicēja, to tādu mazliet plašāku tvērienu. Un faktiski, ja mēs domājam par Kavlī šī gada laureāti, tad tas jautājums nav tikai par to, kas notiek smadzenēs. Tas jautājums ir īstenībā, kā mūsu mentālie procesi ir savā starpā saistīti. Un es apcītu, viens no balvas piešķiešanas komisijas dalībniekiem ir arī Nobela prēmijas laureāts Okīvs. Nu, tas tā vienkārši runājot par to raudzi, kāda ir tai pretendentu izlasē. Nu, jā, nu, šī gada izvēle ir trīs nozīmīgi neirozinātnieki. Nancy Kanvišer, Vienrīs Freivalds un Doris Cao. Un patiesībā nu, no šiem trim droši tas lielākais pienesums, protams, ir saistīts ar Nancy Kanvišer, kuras tā, nu, tas globālais skatījums uz cilvēku ir tāds. Vai mēs varam teikt, ka cilvēkam ir kaut kādi atšķirīgi moduļi, apstrādes moduļi, teiksim, valodai, sejai, vides uztverē, varbūt, nu, respektīvi dažādām jomām, vai arī viņi visi ir savā starpā saistīti mūsu tajā brīdī, kad mēs saprotam pasauli, mums darbojās vienots liels mehānisms, kas sašuitās dažādās jomas kopā. Un Kanviša ir patiešām fascinējošu eksperimentu, neirozinātņu eksperimentu rezultātā varēja demonstrēt, ka visticamāk mēs darbojamies balstoties tādos dažos apstrādes moduļos. Nu, piemēram, tas, kas izdevās Kanvišēm, pa ko viņi arī šī Baltika piešķirta, ir tātad noteikts smadzeņu darbības reģions, kas atbild par seju atpazīšanu. Un pilnīgi vienalga, ja mēs skatāmies seju frontāli vai profilā, vai mēs skatāmies zīmētu seju, vai vienalga, mēs
filmētu, fotografētu, tas ir vienalga. Ja?
Mēs mums šis smadzeņu reģions tiek aktivēts. Un, nu, piemēram, mājas un citi objekti, kurus mēs arī diezgan bieži redzam ikdienā, nu, viņi šī te konkrētā reģiona gadījumā ir salīdzoši nebūtiski. Un tad, nu, Kanvišers arguments tāds, ka, nu, patiesībā tā mūsu tie neirāli un arī kognitīvie procesi, nu, viņi ir vairāk tādi specializēti, teiksim, seju uztver, nu, vēl citu atklājumu tajā pašā Kanvišerē, piemēram, par vizuālo situāciju, ja vizuālo scēnu uztver.
Kas tas ir?
Piemēram, tagad mēs skatāmies kaut kādu vizuālu ainu. Mums ir citas smadzeņu reģions aktivēts.
Tas būtu, es eju pa ielu un redzu kaut kādu, nezinu, notikumu, nokrit koks, piemēram. Nu, tas arī skaitās vizuāli ainu.
Tas varbūt vairāk vizuālas bildītes, kurās ir kaut kādi nu jā, priekšmeti vai varbūt arī lauka ainavas. Nu, dažiņi būtu jāsaka pareizāk ainavas. Tā kā, teiksim, tā scēna uztver, kā viņa tehniski sauc, tā ir otra liela lieta, ko Kanviša ir atklājama. Pavisam nesen arī cilvēku ķermeņa kustības un cilvēku ķermeņa uztver. Tā
tas ir atkal citas vietas smadzenēs, kas atbild par to, vietas, kā mēs esam. Jā, bet kas ir būtiski? Nu, kāpēc mums ir svarīgi zināt, kurā vietā lokalizēts ir tās smadzeņu reģioni, kas uztver tagad mums tur tās vienalga sejas vai scēnas vai ķermeņa kustības? Ko tas tālāk dod?
Nu, tas pirmkārt var parādīt, pastāstīt par to, vai cilvēku neirālie procesi darbojas normāli vai nē. Izprotot to cilvēka smadzeņu arhitektūru un kognitīvu arhitektūru plašākā nozīmē, mēs vienkārši labāk saprotam, kā cilvēks funkcionē. Tā kā teiksim, teikt tā, ka tas, ko ir paveikusi Kanvešiere, ir tāds puzles gabaliņš tajā, ko sauc par cilvēka kognitīviem un arī neirālajiem procesiem.
Uztveras pētniecībā liels tāds, var teikt, trūkstošais puzles gabaliņš, bet iespējams.
Viens no trūkstošajiem gabaliņiem. Mēs īstenībā runājot par seju uztveru ļoti daudz, ko joprojām vēl nezinām. Un tas, ka, teiksim, Kanvešiere un kolēģi varēja ļoti labi identificēt to reģionu, kas ir kritisks, nu, tas ir milzīgs solis uz priekšu, bet ir ļoti daudz aspektu, kurus mēs...
Es tūdēļ gribu dot vārdu arī Annai, pastāstīt līdzīgi par to, kas tad būtisks ir astrofizikā noticis, astronomijā šajā balvas kontekstā, bet es, Jurģi, nevaru nepavaicāt vienu lietu, par ko es domāju, neviens vien klausītājs varbūt šobrīd iedomājas. Mēs bieži saskaramies ar šo arī paši vai dzirdam kādu sakām. Es labāk atceros sejas nekā vārdus, vai gluži otrādi, es atceros, kā cilvēku sauc, bet neatceros sejas. Vai arī šis fenomens ir saistīts ar šiem pētījumiem?
Nu, nosacīti, jā, tā netiešā veidā. Vienkārši seju uztvera ir netiešā veidā saistīta ar to personas informāciju, teiksim, arī demogrāfiskām detaļām. Nu, iedomāsimies, mēs ikdienas uztveram daudz dažādus objektus. Tagad seju gadījumā ir tā, ka katrs seju nēsētājs ir unikāls. Viņam ir specifisks vārds, uzvārds, dzīves gājums, dažus, mēs zinām, labāk, dažus, mazāk labi, bet... Nu, tas, protams, mums uzliek specifisku tādu slodzi šo cilvēku atpazīt un, nu, teiksim, arī visu to seju informācijas apstrādi. Tā kā kopumā seju uztvera tā vesela nu, vizuālās un arī nerazinātņu pētniecības tāda joma, kas ir pietiekoši specifiska. Nu, tajā ziņā, ka patiešām mums ir ļoti daudz aprakstošās informācijas, kas ļoti specifiski saistītas ar bildi, ko sauc.
Bet kāpēc, piemēram, saka viens rases ietvaros, piemēram, cilvēkam liekas, ka savas rases ietvaros mēs esam katrs ļoti, ļoti dažādi, mēs redzam šīs atšķirības un savukārt kāds cits rases cilvēks tad skatītos uz mums un teikt, bet jūs tur visi esat līdzīgi, lai gan mums liktos, nu kā var būt cilvēks ar blondiem matiem un tumšiem matiem līdzīgs, ja? Vai zilām un brūnām acīm līdzīgs. Kāds tur ir tas atslēgas vārds, kāpēc?
Relatīvais biežums. Jo biežāk mēs redzam kādas noteiktas rases pārstāvjus, jo vairāk atšķirību šo cilvēku vidū mēs pamanām. Tas nozīmē, ka ja mēs, piemēram, pārceļamies un dzīvojam, teiksim, Tokijā, nu skaidrs, ka mums arī būs lielāks tas nošķiet spētiem, attiecīgi citas rases pārstāvjiem. Nu, vispār jau tā interesantākā lieta par seju uztveri tāda, ka mums viņas seju uztveri strādā ārkārtīgi ātri, un mēs uztveram seju noskaņas vai sejas izteiksmes, pirms mēs vēl esam uztvēruši, ka tā ir seja. Tas jau tāpēc
arī
ir tas, skatoties mākoņos, mēs ieraugam seju vai dažkārt kafijas tās rekats smailīs mums pretī. Bet bez būtības tas ir vēl pirms mēs atpazīstam, nu, ka tā ir vai nu reāli vai šajā gadījumā.
Tad cenāk, emocijas mēs nosam ātrāk nekā reāli seju.
Emocijas mēs nosam ātrāk un, ja teiksim, pareitni, ka ir vajadzīgs nu, apmēram zem 50 milisekundēm, lai atpazītu vecumu, rasi un arī kaut kādas demogrāfiskas īpatnības, nu tad sapratīsim, ka citas lietiņas mūsu dzīvē ir daudz lēnāk apstrādājamas.
Jā, ļoti interesants atskaits punkts šīs te milisekundes, ja mēs domājam par to, kas notiek mūsu galvās, pirms mēs par saprotam, kas tur ir noticis. Ļoti daudz jautājumu, kurus noteikti Jurģim vēl gribētos uzdot, bet es gribu dot arī vārdu Annai, jo cilvēku šeis atpazīšanas teorijas, tātad ir neirozinātņu sasniegums, ko šogad izvēlējās Kavlī komisija, kā nu vienu no ļoti, ļoti godināmajiem, bet nemazāk svarīgs ir arī planētu meklējums stāsts astrofizikā. Anna, es lūkšu pastāstīt tevi par to, kas Kavlī balvas kontekstā šogad ir tās uzmanības lokā.
Jā, tās tiešām ir citplanētas un citplanētu meklēšanas metodes. Arī tas, kā mēs tālāk tās planētas analizējam un ko mēs gribam ar šo informāciju izdarīt un ko tālāk iegūt. Un ir divi zinātnieki, Deivids Šarbonē, varētu tā laikam pareizi latviski teikt, un Sāris Ēger. Un Deivids Šarbonē ir viens no tiem cilvēkiem, kurš atklāja, var teikt, pašu pirmo citplanētu, kas riņķo ap saulē līdzīgu zvaigzni. Tas gan bija gāzu milzis, mūsu Jupiteris, nedaudz lielāks kā mūsu Jupiteris, ļoti tuvu šai te zvaigzni, līdz ar to bija viegli atklāt. Karstais Jupiteris, kuram ir ļoti uzpūsta atmosfēra, un principā šī planēta, kuru 1999. Gadā atklāja Šarbonē un viņa komanda, ir bijusi par tādu kā pirmais sasniegums daudzās tādās planētu izpētes jomās. Pirmā planēta, kas atklāta izmantojot tranzīta metodu, tātad mēs skatāmies uz zvaigzni un gaidām, kad zvaigznē pazemināsies šis spožuma intensitāte, jo tad, kad planēta aizšķērso zvaigznes disku, nedaudz samazinās šis zvaigznes gaismas apjoms izdalīties. Varam iztēloties, ka mēs skatītos ar speciāliem instrumentiem uz lampu, kas stāv tur 10 km attālumā, un šai lampai regulāri apkārt lidot naktstauriņš, un katru reizi, kad naktstauriņš pielido lampai priekšā, mums samazinās šīs lampas gaismas intensitāte. Un tieši šo niecīgo pazemināšanos, samazināšanos ķert ar tranzīta metodi, un tas tā tālajā 1999. gadā tika izdarīts. Pēc tam šai planētai tika konstatēta atmosfēra, pirmo reizi šī planēta tika arī identificēta tiešā veidā ar Spitzera teleskopu, uztverts šīs planētas siltuma signāls. Un tas arī gan šī atmosfēras analīze, gan siltuma signāla uztveršana notiek tā, kad sākumā mēs novērojam zvaigzni, tad, kad tā ir viena pati, viņai priekšā nav planēta, nosakam, kāds ir zvaigznes spektrs, nosakam arī to, kāds ir zvaigznes temperatūra, šis te koeficients, un pēc tam pētam to brīdi, kad aiziet planēta priekšā un skatāmies, kas tad uzrodas jauns šajā te zvaigznes spektrā, vai gluži otrādi kaut kas samazinās, jo tad mēs zinām, ka zvaigznes gaisma iet cauri šīs te planētas atmosfērē, tātad pavisam tai mazai daļiņai, kas ir starp planētu un zvaigzni, tas atmosfēras slānīts, tas nedaudz maina šo te spektru, kas nāk no zvaigznes, un pēc tā mēs jau varam pateikt, kāds ir ķīmiskais sastāvs, kādas molekulas, kas tur šajā atmosfērā atrodas, un ar siltumu ir līdzīgi. Tātad mēs zinām zvaigznes temperatūru, mēs zinām šo te izmaiņas, kādas rodas tajā brīdī, kad planēta atrodas priekšā, un uzreiz mēs varam arī pateikt, kāda tad varētu būt šī planētas temperatūra. Tāda pirmie trusīši, ko šis zinātnieks ir darījis, tā kā varētu teikt ļoti tādi būtiski sasniegumi, jau kuri vēlāk jau ir rezultējušies tiešām apjomīgos pētījumos, un šobrīd mums ir vairāk kā 5000 planētas, kuras jau daudz ir pētīts, izmantojot šīs metodes, tā kā viņš ir tāds tā celmlauzis. Savukārt Sāras Ēgara, varētu teikt, ir tāds dzīvības meklētājs kosmosā. Mēs noteikti daudz labāk zinām Drake vienādojumu, kur meklē citplanētieši pamatojoties uz to uz ideju, ka kādā brīdī civilizācija sasniedz tādu tehnoloģisko attīstības pakāpi, ka viņi sāk gan meklēt citas civilizācijas, gan raidīt signālus kosmosā. Un tur ir šī slavenā formula, kur jāievieto gan zināmo zvaigžņu skaits, gan potenciālo zvaigžņu skaits, kurām ir planētas, tad ir cietās planētas un tā tālāk. Un beigās mēs varam izskaitļot, cik tad ir tādas civilizācijas, kuras ir spējīgas komunicēt ar apkārtējām civilizācijām, tātad augstu attīstītas civilizācijas. Savukārt Sāras Ēgara ir šo te vienādojumu novienkāršojis uz to, kad mēs meklējam dzīvību kā tādu, un viņas tas fokus ir meklēt tā saucamos biomarķierus, molekulas savienojumus, kuri varētu liecināt, ka uz šīs planētas ir dzīvība. Nesaistīti tieši ar pašu Sāras Ēgara, bet vispār, ja liela daļa no šīm te kosmiskajām misijām, kas dodas pētīt tālās planētas, asteroīdus un visu, kas atrodas tālāk no Zemes projām no Saules, parasti šīs te misijas skatās atpakaļ uz Zemi. Un ne tikai fotografē Zemi, lai mēs papriecātos par to, ka forši mēs varam Zemi nofotografēt, bet ļoti daudzas misijas skatās uz Zemi tādēļ, lai ieraudzītu, kas tad mums šeit ir tik unikāls, kā mēs no liela attāluma varam pateikt, ka uz mūsu planētas ir dzīvība. Kas ir tie ķīmiskie savienojumi, kas ir tie procesi, kas varētu liecināt par to, ka šeit ir dzīvība, un ka šo te ideju mēs varētu izmantot arī kaut kur citur, skatoties uz vēl tālākām planētām, kas ir zināmas, kuras atrodas šajā potenciāla dzīvībai labvēlīgajā zonā, un pēc kurām molekulām mēs varētu pateikt, ka tur ir dzīvība. Un Sāras Ēgaras gadījumā šajā formulā tad arī ir samazināts šis te kritēriju skaits, ka mēs nemeklējam šīs saprātīgās dzīvības formas, bet meklējam tieši dzīvību. Un viņi ir tāds pionieris, kas mēģina atrast metodes, dažādas metodes, kā tiešām mēs varētu identificēt, vai tur uz tās planētas ir dzīvība vai nav.
Un līdz ar to mēs nonākam pie tā daudz lielākā planētas skaita, kur virzienā varbūt ir interesanti skatīties, ja? Jo atrast, protams, dzīvību tādu, kādu mēs gribam, varbūt sākotnēji atrast, nu nav tik vienkārši nekā dzīvību kā tādu, ja mēs meklējam tātad, nezinu, dažādas, nu, cik ļoti atšķirīgas patiesībā dzīvības formas meklē kosmosā un mēģina atrast kosmosā.
Jā, nu te mums ir zinām grūtība ar to, ka mēs pazīstam tikai tādus radījumus, kādi mēs šeit ir uz Zemes, un tad ir tas lielais jautājums. Vai tiešām tā ir vienīgā iespējamā kombinācija, kad ogleklis ir centrālā molekula, kur viss būvējās, vai tiešām ir arī kaut kādas citas alternatīvas? Un, protams, ka tās alternatīvas mēs pagaidām pat nevaram iztēloties, ko mums meklēt. Līdz ar to mēs šajā gadījumā, skatoties uz kosmosu, meklējot citas planētas, analizējot to piemērotību dzīvībai, esam ļoti antropocentriski.
Protams, mēs meklējam sev līdzīgo, ja?
Tā mēs meklējam to, ko mēs pazīstam, jo to, ko mēs nepazīstam, to mēs īsti pagaidām vēl pat nespējam iztēloties, kāds tas kombinācijas varētu būt.
Jā, interesanti tas. Padomājot vien, ka mēs meklējam to, ko nespējam iztēloties, kas zina, varbūt mēs esam pagājuši jau garām kādiem ļoti interesantiem atklājumiem, bet par to laiks, protams, rādīs. Man jums abiem jautājums, gan Jurģim šeit studijā, gan tev, Anna, tu pieminēti šo te 99. gadu tālo. Var teikt, ka tas ir līdzīgi kā Nobela prēmijā, ka ļoti bieži tie, nu, godalgotie pētījumi, tie laureāti patiesībā gaismā tiek celti pēc ļoti daudziem gadiem, un var teikt, šobrīd mēs runājam par pētījumiem, kas reāli ir notikuši jau ļoti, ļoti sen.
Nu jā, droši vien 97. Gads bija, teiksim, tāds viens liels izrāviens, kanvišers, teiksim, tajā seju uztveres un smadzeņu pētniecībā, bet tad, protams, jāņem vērā vēl viena lieta, ka kanvišer bija viena no pētniecēm, kur izveidoja vienu no labākajiem neirozinātņu centriem pasaulē, kas ir McGovern institūts MIT, kur viņi ir profesori, tā kā faktiski. Es vēl gribētu teikt, ka nu, Kanvišer varbūt ir tāds interesants, arī zinātnes vidū interesants kadrs, interesanta kolēģa, tāpēc, ka viņa ir ārkārtīgi laba, nu, gan pasniedzēja, gan pētījuma vadītāja, un viena no leģendām, nu, kas faktiski reāls stāsts, ir tāds, ka viņa savulaik noskuba galvu, lai demonstrētu studentiem, kurās galvas reģionos, kur tad ir tās tie smadzeņu daļas, kuras atbild par noteiktiem procesiem, kas, protams, ir, nu, savā ziņā varētu teikt performants, varbūt, bet, nu, jebkurā gadījumā tāda lieta ir, un vēl jāņem vērā, ka Kanvišer ir, viņa nāk faktiski no tās neirozinātnieku un kognitīvu psihologu grupas, nu, kas ir faktiski tāda ļoti tuva arī Nobela prēmijai. Kāpēc tūt paskaidrošu viņas disertācijas vadītājai, tajā pašā MIT bija tāda Mary Potter, kas faktiski pirmā zinātnes vēsturē varēja demonstrēt, kas ir tas kritiskais laiks, lai cilvēks uztvertu vizuālu ainu, tas ir 25 milisekundes, tad 76. Gadā viņa tās ļoti, ļoti nozīmīgs atklājums. Un Mērijas Poteres tātad laboratorijā izveidojās Kanvišer, kādu mēs viņu zinām, seju pētniec, neruznātniec, savukārt tad, kad viņa bija aizstāvējusi disertāciju, tad postdoktorantūras laikā viņa pavadīja pie Annas Trīsmans. Un Anna Trīsmana ir ne tikai nozīmīgākā vizuālās meklēšanas pētniece vizuālās uztveres jomā, bet arī mums visiem zināmā Daniela Kahnemana sieva, un parasti tāds joks tāds, ka, ja piešķirt Nobela prēmiju kognitīvā psiholoģija, tad Trīsmana stabili dabūt. Tā kā vienkārši, nu, tas, lai vienkārši noilustrēt, ka tas kalibrs, kas ir bijis Nensijas Kanvišeras darbībā, un joprojām faktiski ir, nu, viņš ir ļoti, nu, tāda līmeņa, kad mēs, teiksim, labākajā universitātē uztaisam veselu institūtu ar milzīgu pētniecības apgrozījumu, un arī tie visi faktiski iesaistītie pētnieki ir tādi soli no Nobela prēmijas.
Jā, droši vien klausītājiem, kas nezin, kas ir Daniels Kahnemans, jāatgādina, ka var teikt, nu, tas ir cilvēks, kur mēs daudz varbūt arī, kas interesēs par to, kā mēs uztveram, domājam par lietām un par sevi un procesiem apkārt, ir, var teikt, tāds atslēgas cilvēks, jā, kurš raksta, var domāšanas pētnieks. Bet Anna, vai būs kas piebilstams par to, nu, cik ļoti laika noturīgi ir šie pētījumi, un vai var teikt, ka arī šī Kavlī balva tiek piešķirta, nu, krietni pāris desmit gadus pēc tam, kad kaut kas reāli ir izdarīts?
Jā, nu, man liekas, ka gan Nobela prēmija, gan arī daudzām citām tas ir ļoti raksturīgi, jo tie atklājumi ir tik daudz, ka visus vienlaicīgi nevaram. Nu, tā kā, tad vienmēr ir jāizvēlās, kurš tad šobrīd šai konkrētajai komisijai, kas vērtē, šķiet svarīgākais. Jo, ja mēs runājam par citplanētām, tad 2019. gadā fizikā Nobelprēmija arī jau dabūja par citplanētām. Tā bija pati pirmā citplanēta, kas ir tika atklāta, tā bija 1995. Tātad 95. gada atklājums tiek atzīts no Nobelprēmijas viedokļa tikai 2019. gadā. Tātad tas ir ļoti liels laika sprīdis, kas paiet starp šo pašu atklājumu līdz tam brīdim, kad cilvēkam tiek piešķirts šī prēmija, ja viņš tiek atzīts par tādu nopietnu sasniegumu. Jo, protams, ka jāņem vērā, ka nemitīgi zinātnē kaut kas notiek, un zinātņu ir ļoti daudz, un tā pati astrofizika, lai gan liekas, kas tad tur nekas tāds varbūt nenotiek, bet principā tā attīstība ir ļoti, ļoti strauja. Jā, par fundamentālo fiziku saka, ka fundamentālā fizika šobrīd ir kaut kur iestrēgusi, tur nekas interesants vairs pēdējā laikā nenotiek. Tad astrofizikā, astronomijā kā tādā, to atklājumi ir pār pārējiem, pat grūti reizēm izvēlēties, kuram sekot, ko piefiksēt, ko lasīt. Jo tiešām, ņemot vērā visus šos bagātīgos instrumentus, kas šobrīd ir pieejami zinātniekiem, sākot no Hubble teleskopa, beidzot ar jauno James Webb, un to miriādi, kas šeit ir uz Zemes, un plašo elektromagnētisko viļņu diapazonu un vēl gravitācijas viļņu, es domāju, vienkārši tur ir grūti izvēlēties, kam tad mēs šogad piešķirsim šo prēmiju.
Jā, par tevis pieminētajiem tehnoloģiju sasniegumiem, kur mēs plūcam laurus, kaut vai nosīti mēs, protams, bet zinātnieki tajā, ko jaunu ieraugu un atklāja arī skatoties kosmosā, mēs jau varam, protams, tikai nojaust un vēl vairāk un vairāk pārliecināties, klausoties tevī, bet es vēl sarunas noslēgumā gribēju pieminēt par to, ka nanozinātnēs arī, kur šogad šī Kavalī prēmija ir pasniegta, mēs varam pārliecināties par tehnoloģiju un materiālu sniegto iespēju, jo laurus ir plūcis Roberts Leingers, Armands Pauls, Alivesators un Čats Mirkins, trīs amerikāņu zinātnieki, kuri katrs bijuši pionieri nanostruktūrētu sintētisko materiālu kombinēšanā ar bioloģiski aktīvām molekulēm, un pavisam sarežģīti vienkāršojot var teikt, ka viņu pētījumi nanomedicīnā ir snieguši lielu artavu terapijās, vakcīnu izstrādē un pat diagnostikā. Viņu fundamentālie pētījumi jau šobrīd rezultējušies biomedicīniskos praktiskos pielietojumos, un kā par to visu mēs, protams, parunāsim kādā no nākamajiem raidījumiem, kurus veltīsim nanotehnoloģiju un medicīnas sinerģijai, bet es šobrīd gribētu tad varbūt arī klausītājiem mazliet sniegt skaidrojumu, ko dar liktais auss, kas tad īsti ir nano un par ko mēs runājam, un to skaidrojumu mums tūdaļ sniegs Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta direktors Andris Anspoks, kur viņš mums jau pirms kāda laika 2022. gada sarunā šo skaidrojumu sniedz. Lūdzu, klausāmies.
Par nano sauc visu, kur izmērs ir 100 nanometri. Nu, lai tā saprastu, kas ir milimetrs, mēs zinām visu. Tūkstošā daļa no milimetra ir mikrons, tad mata diametrs ir kaut kur 100 mikroni, 0,1 milimetrs ir 100 mikroni, tad baktērijas, mazas baktērijas izmērs ir 1 mikrons, tas ir tas, ko mēs varam ieraudzīt optiskā mikroskopā, jo gaismas viļņa garums ir drusku mazāks par mikronu pusi, teiksim, aptuveni. Ja. Tad tas jau ir tad vīrus, ir pirmais, kas sasniedz nano izmēru, jo viņa izmērs ir 100 nanometri tipiski vīrus. Un tieks interesējis par tehnoloģijām, zina, ka piemēram Apple jaunākajās iekārtās ir procesori, kur izmanto 5 nanometru tehnoloģijas, to elementu izmērs 5 nanometri. Nu, tas ir hemoglobīna molekulas izmērs. Nu tā, lai aptuveni būtu skaidrs, par kādiem mērogiem mēs runājam. Tad formāli zinātnē definīcija vienkārši 100 nanometru mazāks nano saucam. Viss pārējais ir mikro, submikro un tam līdzīgi.
Tātad šeit mēs jūtam, ka mikropasauli vēl ir liels stāsts, un sarunas noslēgumā vēlos gan Jurģim, gan Annai, kas ir šeit klātesoši vaicāt. Nu, Anna, tu sarunas sākumā šķiet teici, ka šī prēmija tiek piešķirta tajās nozarēs, kas tā kā virza uz priekšu to domāšanu, cilvēks un vispārējo. Mēs varam teikt, ka tāda ielūkošanās nanopasaulē, mikropasaulē, piemēram, kas saistās ar neirozinātnēm, un makropasaulē, kas saistās ar astrofiziku, ir tās trīs pamatlietas, kas laikam ir valdinājušas cilvēku prāts jau sen un turpina to darīt, un šīs ir tās nu, jomas, kas mūs dzen uz priekšu. Anna, sākšu ar tevi, un tad Jurģim noslēdzošais vārds.
Nu, man liekas, ka vienkārši šīs trīs jomas ir tās, kas interesē šo konkrēto filantropu. Jo, ja mēs paskatāmies arī uz daudzām citām nozarēm, tad arī tās ir tādas, kas dzen uz priekšu, gan bioloģija, tīrāk mēs pētam dzīvniekus, gan augus pētam, gan farmakoloģiju un tā tālāk. Tās visas ir ļoti, ļoti tādas, kas motivē cilvēkus virzīties tālāk, un tās mums ir tiešām kā civilizācija nepieciešams. Gan zinātnes, gan arī šis te virzīšanās spēks. Tā kā es domāju, ka vienkārši šis konkrētais cilvēks ir izvēlējies šīs trīs jomas, kas viņam personīgi šķita tādas, kas visvairāk tā kā motivē cilvēku virzīties, iepazīt sevi, iepazīt pasauli sev apkārt, pilnveidot sevi un arī iepazīt kosmosu ar domu, ka mēs meklējam varbūt sev līdzīgas dzīvības formas un ceram, ka varbūt nākotnē mēs ar viņām varētu satikties.
Paldies, Anna, par šo iedvesmojošo skaidrojumu. Jurģi, kā tev liekas, nu, kas ir šīs jomas un ar ko tās valdzina? Jā, ne tikai nu, Freda Kavlī.
Jā, manuprāt, ir tieši tā, kā arī Anna minēja, ka, nu, protams, ir arī citas nozares, kuras to varētu teikt lielo zinātnes attīstību velk uz priekšu. Bet es gribētu teikt vienu citu interesantu aspektu. Mēs runājam par mikro līmeni, un tas, protams, ir svarīgi, un nerozinātnes, un arī nano pētniecība. Noteikti ir tajā nu, mikro līmeņa analīze un tas svarīgi, bet ja mēs tieši domājam par cilvēku, tas interesantākais jau ir saprast, kā tas mikro līmenis un makro līmenis ir savā starpā saslēgti kopā. Iedomāsimies, ka mūsu uzvedība, nu, tas jau nav tāda tieša projekcija no tā, kas notiek mūsu smadzenēs. Bez smadzenēm nekāda mūsu uzvedība neradīsies un mūsu darbība arī nē, bet teiksim, kas ir tie mehānismi, kas darbojās smadzenēs līmenī, kādā veidā viņi transformējās mūsu apzinātajā darbībā. Un vēl vairāk, kādā veidā daudzi cilvēki, ik viens no mums spēja komunicēt viens ar otru. Skaidrs, ka tajā procesā ļoti kritiski ir visa neierozinātne, bet tas līmenis ir atšķirīgs.
Proti, kur ir tas lēciens no mikro uz makro līmeni mūsos pašos? Jā,
vienkārši, nu, tā, ļoti bieži cilvēki, kuri nu, tā īsti daudz nezinu, varbūt par kognitīvām zinātnēm vai par, arī par neirozinātnēm, liekas, ka ir tāda nu, būtībā tieša saistība, tāds nu, būtībā neiro procesu ietekmē to, tos uztveres un saprašanas un apziņas procesu. Nu, tāda tieša kartēm jau nav. Viņas ir ļoti daudz pastarpinājumi. Jā, teiksim, tajā, kā mēs aptveram pasauli. Un, patiesībā jau, kas arī ir interesanti, ka tajā makro līmenī mums ļoti ir daudz svarīgāka interakcija, saziņas vienam starp otru, ne tikai tas, kas notiek smadzenēs.
Bet tas savukārt ietekmē to, kas notiek mūsu
tieši
smadzenēs.
Tieši tā, sanāk tāds mazliet apļveida, tas process, tā cirkulārs.
Bet tas līdzīgi, es atkal ilustrēšu to, par ko Anna stāstīja. Ja mēs skatāmies uz tālu eksoplanētu un mēs skatāmies uz kaut kādu mazu spektru nobīdi vai kaut kādām molekulām, un savukārt mēs patiesībā atkal atgriežamies uz to mikropasauli, skatoties makropasauli. Tur arī Anna ir tāds nebeidzams riņģidānsis starp to, ka skatāmies tālumā, izpētām to, kas ir tūmā, pavisam mikro līmenī tūmā, un savukārt labāk izinot tos mikroprocesus, mēs labāk saprotam tās tālās eksoplanētas un tās kustības.
Jā, noteikti, jo principā, lai saprastu, kā tā molekula uzvedās tad, kad viņa saskarās ar zvaigznes gaismu, kā viņa maina šo zvaigznes gaismu, kā mainās šis spektrs, protams, ka tas tie pētījumi notiek jau mikro līmenī, tepat mūsu laboratorijās uz Zemes, un pēc tam jau šīs zināšanas tiek liktas lietā, lai analizētu šos lielos procesus, tālos procesus. Tā kā, protams, jā, arī astrofizika kā tāda ir saistīta ar mikro pasauli un arī noteikti ar cilvēka uztveri. Cilvēka uztver, cilvēks kā tāds mums ir tomēr tas centrālais objekts, kurš ap kuru viņas griežās un kurš te visu kustina, jo bez cilvēka jau, protams, mums nebūtu visu šo zinātņu un nebūtu visu to atklājumu un nebūtu arī Kavlī valsts.
Tā kā no antropocentrisma nekur tālu neesam aizgājuši, gan skatoties kosmosā, gan, protams, pētot arī tos procesus, kas notiek mūsu uztverē un arī nano zinātnē. Paldies teikšu jums šajā reizē, kas studijā mums bija Jurģis Šilters, Latvijas Universitātes eksaktu zinātņu un tehnoloģiju fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs, arī kognitīvo zinātņu pētnieks, un attālināti mums kopā bija Anna Ginter, tātad Starspace observatorijas saimniece un portāla Starspace LV redaktori. Ar jums Protams, ka tiksimies vēl kādā citā reizē šķetinot kādus citus interesantus tematus un pētījumus, kas notikuši gan astrofizikā, gan neirozinātnēs, bet kā jau teicu par to, kas ir tos atbildīgos Laurus Plūcis nanotehnoloģijās, mēs, protams, ka parunāsim jau pavisam drīz kādā no mūsu raidījumiem vēl sīkāk. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un arī šī raidījuma komanda. Paldies Reinim Budzem, kas bija skaņu režijā, Paulai Gulbinskai, kas šo raidījumu producēja, Ancis Pavasaris salika muzikālos akcentus, bet arī kopā studijā bija Sandra Kropa. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!